Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Сьогодні президент Віктор Янукович заявив, що вирішив ветувати податковий кодекс.
Робоча група, яка сьогодні створена, сьогодні, завтра напрацюють зміни до податкового кодексу, які я розгляну в четвер. І у разі, якщо вони будуть відповідати тим вимогам, які стоять перед цим кодексом, я їх підпишу і подам в парламент.
У свою чергу спікер Володимир Литвин заявив.
В четвер ми будемо розглядати зауваження президента України з огляду на те, що ми перебуваємо в цейтноті. Я вважаю, що треба говорити про політичні і кадрові наслідки такого рішення. Все це питання часу.
Спікер Литвин, голова фракції партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов виступає проти звільнення тих членів Кабміну, які брали участь у розробці податкового кодексу.
Що стосується звільнення з посад, я не думаю, що ми повинні створювати прецеденти в нашій державі, коли люди не мають права на помилку.
Тим часом Андрій Кожем'якін, представник фракції «Батьківщина», назвав спектаклем майбутнє обговорення в парламенті змін до податкового кодексу.
Я думаю, що в четвер ми з вами всі будемо свідками, коли це буде виноситись до залу, і ми побачимо, чи це дійсно справжня і правдива, чесна позиція президента, чи це буде знов-таки зроблений такий свій маленький спектакль.
Підприємці, незважаючи на вето президента Віктора Януковича, наполягають на розробці нового проєкту податкового кодексу. Про це йдеться в заяві Центрального штабу порятунку українського підприємництва. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Гіларі Клінтон розпочала сьогодні поїздку країнами Середньої Азії. Клінтон прибула до столиці Казахстану Астани, де візьме участь у саміті ОБСЄ. Заплановані також переговори державного секретаря Сполучених Штатів з президентом Казахстану Нурсултаном Назарбаєвим. Потім Клінтон відвідає Казахстан, Киргизстан, Узбекистан і Бахрейн. Президент Росії Дмитро Медведєв заявляє, що в найближче десятиліття може початися нова гонка озброєнь. Про це він сказав у щорічному зверненні до парламенту.
Або ми досягнемо згоди з протиракетної оборони і створимо повноцінний спільний механізм співпраці, або, якщо нам не вдасться вийти на конструктивну домовленість, розпочнеться новий виток гонки озброєнь, і нам доведеться ухвалювати рішення розміщення нових ударних засобів.
Російський президент Іран дав згоду повернутися за стіл міжнародних переговорів щодо своєї ядерної програми. Як повідомив речник із зовнішніх справ ЄС 6-7 грудня, в Женеві зустрінуться верховний представник ЄС із зовнішньої політики Катрін Аштон і головний представник Ірану на переговори з ядерної проблематики Саїд Джалілі. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 30 листопада, вівторок, програма «Свобода сьогодні», перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами. Президент відреагував на податковий кодекс.
Сьогодні я наклав вето.
Швидше за все, в четвер ми будемо розглядати зауваження президента України.
Чи це перемога мітингувальників?
Ну, звичайно, що ні, тому що це можна трактувати лише як піар-хід президента.
Непонятно ж. Ну, може, надурять їх.
Звичайно, певною мірою перемога.
А президент Росії виступив зі щорічним посланням до парламенту.
В ближайшее десятилетие нас ждет следующая альтернатива. Или мы достигнем согласия по противоракетной обороне, или же начнется новый виток гонки вооружений.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Свободу підприємця! Свободу! Свободу!
Якщо президент накладе вето, це буде, можливо, його перший правильний крок за всі 9 місяців його влади.
Сьогодні ми не можемо говорити про те, що Україна та Європейський Союз проходять шлях реформ абсолютно безболісно. Так не буває.
Свобода сьогодні.
Сьогодні Збройні Сили України повністю управляємо.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Після неповних 2 тижнів протестів українських малих підприємців президент Віктор Янукович наклав вето на ухвалений парламентом податковий кодекс. Глава держави доручив спеціальній групі, до складу якої увійшли урядовці, представники президентської адміністрації та представники учасників акції протесту, допрацювати документ. Нова редакція податкового кодексу може бути проголосована вже в четвер. Самі ж учасники акції протесту вітають рішення президента, але далі наполягають на відставці урядовців, причетних до розробки заветованого вже документу. Подробиці від Дмитра Шурхала.
Про рішення накласти вето на ухвалений парламентом податковий кодекс Віктор Янукович повідомив після наради з економічним блоком уряду.
Робоча група, яка сьогодні створена урядом за участю представників президента, за участю представників малого та середнього бізнесу, сьогодні, завтра напрацюють зміни до податкового кодексу, які я розгляну в четвер. І у разі, якщо вони будуть відповідати тим вимогам, які стоять перед цим кодексом, я їх підпишу і подам в парламент. Сьогодні я наклав вето.
Ще до того, як офіційно стало відомо про вето, спікер Володимир Литвин заявив, що в четвер парламент працюватиме над податковим кодексом. Згодом голова Верховної Ради прокоментував ситуацію на брифінгу.
Я вважаю, що треба говорити про політичні, економічні, соціальні і кадрові наслідки. Швидше за все, в четвер ми будемо розглядати зауваження президента України з огляду на те, що ми перебуваємо в цейтноті, оскільки і так фактично зірвано бюджетний процес.
Утім, Володимир Литвин не уточнив, які саме кадрові зміни можуть відбутися.
Які будуть, такі будуть.
Натомість лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов дотримується іншої думки.
По поводу освобождення...
Щодо звільнення з посад чи ще чогось, то я не думаю, що ми повинні створювати прецедент у нашій державі, коли люди не мають права на помилку.
Не мають права на ошибку.
Також Олександр Єфремов пояснив, чому депутати ухвалили недосконалу редакцію податкового кодексу.
По некоторим направленням...
Деякі питання ми відпрацювали із Кабміном, і в кінцевому результаті, враховуючи те, що документ цей дуже об'ємний, вони чомусь знову з'явилися. Тому з нашої точки зору цілком обґрунтовані йдуть зауваження президента.
Заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін розцінив вето на податковий кодекс як першу перемогу учасників акції протесту проти ухвалення цього документу.
Суспільство повинно взяти собі це на замітку і знати, що якщо будуть активна позиція буде займати в тому чи іншому питанні, то влада злякається, влада піде на поступки. Як сьогодні ми бачимо, президент заветував податковий кодекс.
Між тим, самі учасники акції протесту схвально відреагували на рішення президента. Проте вони і надалі наполягають на відставці урядовців, причетних до розробки податкового кодексу, та прем'єр-міністра Миколи Азарова, який не дуже уважно прочитав цей документ. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи, на вашу думку, вето президента є перемогою підприємців? Запитали ми на вулицях Києва, і ось що почули у відповідь.
Ну, звичайно, що ні, тому що це можна трактувати лише як піар-хід президента, щоб, в принципі, не дати якихось причин підприємцям далі страйкувати. Тобто, щоб вони припинили, але я думаю, що згодом будуть знову якісь дії з податковим кодексом. Ну, тобто, на цьому все не закінчено.
Непонятно ще. Ну, може, надурять їх. Не конкретно ще. От побачимо.
Смотря з якої сторони подивиться. Чому вони не повинні платити? Чому вони не повинні платити? Ну, в розумних пределах, звісно. Але будемо надіятися, що прийдуть до общого якогось замінателя.
Звичайно, певною мірою перемога. Звичайно, розробка кодексу за їхньою участю підприємців нового.
Кожен місяць рахуєте платити в 2 рази більше. Так було тяжко, а так, я думаю, що тяжко буде домовитися.
Я думаю, що не перемогли. Я думаю, що якщо повинні кодекс прийняти, то кодекс приймуть. Я думаю, що врахують в кодексі вимоги підприємців.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. У Росії сьогодні президент Дмитро Медведєв виступив із щорічним посланням до федеральних зборів. Це послання випадає на передвиборчий період. Через рік в Росії пройдуть парламентські вибори. У своєму виступі російський президент торкнувся важливої теми про.
Россия готова совместно с заинтересованными государствами работать над укреплением механизмов противодействия ракетному распространению.
За словами Медведєва, в найближче десятиліття може початися нова гонка озброєнь, якщо не вдасться досягти згоди з міжнародними партнерами з приводу протиракетної оборони. Також російський президент, серед інших питань, торкнувся питання молодого покоління, проєктів, які розраховані на майбутнє. Російський політолог Олексій Макаркін в інтерв'ю Радіо Свобода каже, що вибір таких пріоритетів має для Медведєва серйозні підстави.
Я думаю, що ці основання зв'язані з тим, що...
На мою думку, ці підстави пов'язані з тим, що його термін повноважень закінчується у 2012 році, і, напевно, він хотів би балотуватися на наступний термін як кандидат у президенти, і, напевно, він у тому числі для цього апелює до суспільства, щоб отримати підтримку своїх ініціатив.
У нас на зв'язку зараз політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портніков. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір.
Ось ми почули з вами думку російського політолога Макаркіна щодо виступу Медведєва. А на вашу думку, що було найважливішим у цьому виступі президента для народу і для самого президента?
Звичайно, відсутність президентського послання як такого. Тому що якщо в попередніх президентських посланнях Медведєва ставилися якісь амбітні цілі геополітичного і внутрішньополітичного характеру, в цьому посланні нічого цього не було. Це був документ, який був пов'язаний з соціальними обіцянками і словами покращити ситуацію з дитинством, з материнством в нормальному класичному президентському посланні, навіть російському, такі думки мали б зайняти 1-2 абзаци, а не бути розтягнутими, як та каша на практично весь зміст. Саме таким є фактично і момент про гонку озброєнь. Всі прекрасно розуміють, що це теж немає ніякого відношення до реальності, тому що Росії немає ніяких грошей на гонку озброєнь, так що ніякої гонки озброєнь бути не може. Однак Медведєв ніби захищається від тих, хто може звинуватити його в тому, що погоджуючись на ідею спільної протиракетної оборони з Північно-Атлантичним альянсом, він грає на руку Заходу. В Росії немає суспільства як такого, так що я не можу погодитися з тією, що Медведєв звертався до суспільства. Він, швидше за все, звертався до еліти. І його звертання до еліти, воно просте. Ніяких серйозних реформ не буде. Я знову повертаюся до ідеї національних проєктів, так що ми можемо спокійно з вами жити і працювати так, як жили і раніше. Це закінчення ілюзії тих, хто намагався весь час бачити у президенті Медведєва якогось такого нового реформатора, такого, знаєте собі, Горбачова наших днів.
Віталію, минулого року президент Медведєв ставив дуже багато завдань в тодішньому своєму виступі і робив дуже багато вказівок. Чи багато з того було виконано? Перед тим, як відповідати на це запитання, пропоную послухати російського політолога Прибиловського в інтерв'ю Радіо Свобода.
Наверное, почти все було виконано, а реально нічого.
Напевно, майже все було виконано, а реально нічого. В першу чергу, так звана модернізація. Немає ніякої модернізації, є її імітація, включно зі Сколково.
Нет никакой модернизации, есть ее имитация.
Я знову звертаюсь до Віталія Портнікова. Чи ви погоджуєтеся з такою оцінкою вашого колеги?
Ну, знаєте, у всьому є кульмінація. Якщо раніше була імітація виконання якихось вказівок, які є в президентському посланні. Зараз ми вперше, до речі, в російській політичній історії побачили імітацію самого президентського послання. Тому що це не президентське послання, і навіть чиновникам його досить важко коментувати. Всі зосереджуються якось так здивовано на ідеї дитинства і материнства, яка йде червоною ниткою через це послання Медведєва, немовби не помічаючи, що в російській реальності є набагато більш серйозні виклики і проблеми, з якими російська держава зустрічається весь останній час.
Віталій, так, дача після кожної третьої дитини, мені здається, що це просто нереально з економічного огляду і взагалі.
Ми можемо сказати, це прекрасно усвідомлюють наші слухачі, що для того, щоб народжувалася третя дитина, потрібно, щоб були економічні умови для того, щоб утримувати таку велику сім'ю. Очевидно, що такі умови є у президента Медведєва, прем'єр-міністра Путіна і всіх тих людей, які були сьогодні на президентському посланні в Кремлі. Однак, на жаль, таких умов немає у пересічних росіян.
Дякую. Це був політичний оглядач Радіо Свобода на прямому зв'язку у нашій передачі. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org.
Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Якщо у більшості вражених країн світу темпи поширення ВІЛ-інфекції серед молоді зменшуються, то в Україні вони зростають. Відповідь на запитання, як зупинити поширення смертоносного вірусу серед дітей і юнацтва, намагається знайти автори нового звіту ЮНІСЕФ Дитячого фонду ООН. Разом зі своїми партнерами вони оприлюднили ці висновки сьогодні в Нью-Йорку. Деякі висновки нового звіту, які стосуються України, Радіо Свобода прокоментували експерти ООН, і їх ви також можете прочитати на сайті Радіо Свобода. А в нашій передачі почуємо керівника відділу ВІЛ СНІДу Дитячого фонду ООН Джиммі Колкера. Україна найбільше вражена ВІЛ-інфекцією в світі. Як тут виглядає, на вашу думку, становище українських дітей?
Тенденція тривожна, тому що кількість нових ВІЛ-інфікованих не зменшується, так як в інших частинах світу. Хоча ми знаємо про те, що Україна схвалила програму з попередженням ВІЛ-інфекції серед молодих людей, але в нашому новому звіті йдеться про те, що в цьому регіоні зараз більше нових випадків захворювань, ніж у попередні роки. І це дуже тривожне явище, адже, наприклад, в Африці відбувається зворотній процес.
Які головні причини цього?
Епідемія зосереджена в групах населення, які не мають доступу до медичної системи, як це має більшість людей. В зоні ризику опинилися ін'єкційні споживачі наркотиків і ті, хто живе поза батьківським контролем, той, хто продає сексуальні послуги чи веде ризиковане сексуальне життя. Через те, що така поведінка вважається асоціальною, таких молодих людей часто сприймають як злочинців, а не тих, кому потрібна медична опіка, професійна допомога.
Розширене інтерв'ю з керівником відділу ВІЛ СНІДу Дитячого фонду ООН з Джиммі Колкером, а також з іншими експертами, читайте на сайті radiosvoboda.org. З вами Свобода сьогодні і далі у нашій передачі. Нове у розслідуванні зникнення журналіста Василя Климентєва.
Клементів міг перейти дорогу не тільки тим особам, яких називають на рівні Хачатуряна чи Денісюка. Він міг перейти дорогу якомусь там капітану чи майору Губопа чи якоїсь іншої ланки.
Венеціанська комісія закликає Україну продовжити реформи, а парламентська більшість обіцяє.
От коли ще раз наші потомки лише через 200 будуть міняти, от вони прислухаються і дійсно так і зроблять.
В Україні з'являються політичні династії.
Таким чином, мажорів і золоту молодь, так у народі називають синів і доньок відомих заможніх людей, батьки залучають до бізнес-чиновницько-політичного клубу.
А після цієї передачі – ваша свобода.
ЦВК проти Конституційного суду. Так позначили ми тему нашої розмови. І до студії ми запросили Руслана Князевича, народного депутата від фракції НУНС, члена парламентського комітету з правової політики. А також на телефонному зв'язку з нами є Андрій Магера, заступник голови Центральної виборчої комісії.
Загалом, я думаю, що не випадково Центральна виборча комісія свого часу звернулася, нагадаю, 19 жовтня, це вже скоро буде півтори місяці, звернулася до Конституційного суду з відповідним поданням щодо офіційного тлумачення положень Конституції.
Треба розуміти дуже просту річ, що висновок Конституційного суду, який стосується законопроекту про внесення змін до Конституції, не має жодного відношення до початку виборчого процесу.
Повтор передачі, яку сьогодні веде Ірина Штогрін, через 12 хвилин. Отже, Венеціанська комісія рекомендує Україні продовжити конституційну реформу. Європейські експерти радять вносити зміни до основного закону через Верховну Раду. Крім того, вони відзначають, що в Україні незадовільною з точки зору демократії є ситуація з визначенням дати наступних парламентських виборів. Натомість представники парламентської більшості обіцяють дослухатися до порад європейських експертів років так через 200. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Венеціанська комісія рекомендує Україні продовжити конституційну реформу шляхом внесення змін до основного закону через Верховну Раду. Про це на прес-конференції повідомив директор-секретар Венеціанської комісії Томас Маркарт. Він також нагадав, що Венеціанська комісія з самого початку критично ставилася до змін до Конституції, ухвалених у 2004 році, оскільки вважала, що такі зміни призведуть до конфліктів між різними гілками влади.
Але це не означає, що ми захищали повернення до Конституції
Конституції 96-го року. Венеціанська комісія підтримувала зміни, спрямовані на розширення повноважень парламенту. Отже, одна із головних рекомендацій наших експертів – продовжувати демократичну конституційну реформу.
На особисту думку Томаса Маркерта, з політичної та демократичної точки зору, скасування реформи Конституційним судом є не зовсім задовільною ситуацією. Утім, за словами заступника голови фракції Партії регіонів Михайла Чечетова, демократичність процедури відновлення чинності Конституції 1996 року та її відповідність європейським традиціям законотворчості не настільки важливі, як саме рішення.
Вже Конституційний суд дав чіткі пояснення. Подобається чи не подобається, рішення ухвалено. Ми живемо у форматі Конституції 1996 року. Ось коли ще раз наші нащадки років за 200 змінюватимуть, от тоді вони прислухаються і дійсно так і зроблять.
Крім того, Томас Маркерт повідомив, що зустрічався з міністром юстиції України Олександром Лавриновичем. Відбулася розмова, зокрема, щодо дати наступних парламентських виборів, адже зміни до Конституції створили певну юридичну колізію, відзначив Томас Маркерт.
Президент і парламент були обрані за іншими умовами, з іншими повноваженнями. Парламент, крім того, був обраний на інший термін повноважень. Одне з питань, коли парламент мають переобирати. Ще одне питання, що тепер законодавство України має бути приведене у відповідність до Конституції. З політичної та демократичної точки зору це не дуже задовільна ситуація.
Олександр Лавринович висловив упевненість, що процедура внесення змін до основного закону буде завершена у лютому 2011 року. У перший день наступної сесії Верховної Ради. Директор-секретар Венеціанської комісії наголосив, що у Києві були висловлені попередні висновки експертів, які після завершення візиту до української столиці будуть зведені у проєкт остаточного висновку. Цей документ буде ухвалюватися на сесії Венеціанської комісії 17-18 грудня, відзначив Томас Маркер. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Розслідування зникнення харківського журналіста Василя Клементєва затягується, так відзначають його колеги. Вони пояснюють це причетністю до зникнення представників міліції та високопосадовців, яких Клементєв зачіпав у своїх розслідуваннях. Представники ж МВС та Генпрокуратури говорять про суттєвий прогрес у розслідуванні. Більше про це знає Євген Солонина.
Заступник зниклого головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клементєва Петро Матвієнко сьогодні заявив про те, що слідство у справі його колеги навмисно затягується, а на нього самого тиснуть правоохоронці. Місяць тому його обшукали та забрали в нього всю комп'ютерну техніку, але цим не закінчилося. Тиск Петро Матвієнко пояснює тим, що, на його думку, правоохоронці причетні до зникнення Клементєва.
Якщо зі мною станеться побиття або самогубство, у цьому я звинувачуватиму правоохоронні органи. Зникнення Клементєва – це вбивство, і воно пов'язане з його професійною діяльністю. Слідчий, всяким чином, намагався відвести від професійної діяльності. Бог зна що говорили, навіть родичів Клементєва звинувачували, що вони там за спадок попиталися.
Донедавна у Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що однією з основних версій є загибель Клементєва на Печеніському водосховищі, оскільки там знайшли човен із мобільним телефоном зниклого. Сьогодні ця версія під сумнівом, повідомив заступник начальника головного слідчого управління МВС Олег Каламанов. На його думку, справу розслідують об'єктивно.
Після відворення обстановки та саме події було встановлено, що дійсно човен не має відношення до зниклення Клементєва. Але цього недостатньо. Я не хочу погодитися, що слідчі проводить слідство упереджено. Я знаю на практиці, що коли слідчий проводить слідство в повному обсязі, то тоді і надходять скарги на його упередженість.
За 3,5 місяці розслідування більшість із версій зникнення редактора харківської газети «Новий стиль» Василя Клементєва відкинуті. Зокрема, самогубство, ДТП, необережність на воді та викрадення з метою викупу. Розповів перший заступник начальника управління Генеральної прокуратури із боротьби зі зловживаннями та корупцією Володимир Гузар. За його словами, офіційних підозрюваних у справі немає, але слідство перевіряє причетність і правоохоронців, і чиновників, яких Клементєв згадував у своїх публікаціях. Петро Матвієнко припускає, що розслідування справи його колеги може затягтися на роки. Про ризик затягування слідства та причетність до зникнення журналіста-правоохоронців говорять і незалежні експерти. Серед них – екс-радник міністра внутрішніх справ і справ людини у Харківській області Володимир Чумак.
Працівник поновився на роботі, сплативши 10 чи 20 тисяч доларів. Матеріали, які можуть призвести до того, що когось звільнили, а потім ця людина продає машину чи будинок, то йому легше пару разів натиснути на гачок.
Головний редактор газети «Новий стиль» Василь Клементєв зник 11 серпня, коли виїхав фотографувати дачу одного харківського високопосадовця. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Половина українців сумнівається, чи матиме наступного року роботу. Такими є результати дослідження, проведеного компанією Deloitte. Безробітним назвав себе кожен десятий опитуваний. Тим часом Держкомстат інформує, що в Україні рівень безробіття знижується. Хоча прихованих безробітних у 4-5 разів більше, зазначають експерти. На що йдуть люди, щоб втриматися на роботі, з'ясовував Сашко Лащенко.
Український роботодавець у більшості випадків має монопольне право нав'язувати працівникові свої часто несправедливі умови. Це констатує заступник голови Федерації профспілок України Григорій Осовий. Таке становище можна змінити, стверджує він.
Каже, а ти не хочеш, так за дверима ще 5 стоїть на це робоче місце. Він спекулює на цій надлишковій попиту на дане робоче місце. Має бути програма збереження розвитку трудового потенціалу, яка передбачає генеральну схему створення робочих місць відповідно до напрямків діяльності, гарантувати кожній людині, яка може і бажає працювати, або найм праці, або ж самозайнятість, або підприємницьку діяльність. Тобто з трьох версій, де людина бажає і має нахил, чи має відповідну кваліфікацію і спроможності працювати.
Погоджуючись працювати без трудової угоди, без лікарняних і з відпустками лише за власний рахунок, отримувати зарплату в конверті, робітники тільки збільшують ризик втрати роботи. Адже працедавцеві легше позбутися людини без трудового договору, ніж того, хто числиться офіційно і може оскаржити своє звільнення у суді. На цьому наголошують фахівці. Водночас вони констатують, що робітники часто самі, без тиску, погоджуються працювати без будь-яких угод. Про це експерт Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Олександра Бетлій.
Люди самі не зацікавлені брати участь в цих наших всіх обов'язкових соціальних фондах. Тому що середня пенсія, вона не дуже сильно відрізняється від мінімальної пенсії. Тобто, як би ти не працював, тебе буде пенсія все одно не дуже сильно відрізнятися від мінімальної. Просто люди не зацікавлені брати участь. Роботодавці не зацікавлені, знову ж таки, брати участь в соціальному страхуванні. От і ми маємо результат.
Безробітних, що одержує державну допомогу, в Україні 275 тисяч осіб. Середній розмір допомоги на одного безробітного зараз 778 гривень. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
А чи знаєте ви, що в Україні зростають політичні династії? Наприклад, своїх дітей до обласної та міської рад Харківщини на останніх місцевих виборах відрядили народні депутати та бізнесмени. Це продовження родинних традицій, зміцнення батьківських позицій при вирішенні бізнес-питань чи турбота про виборців. Тут стоїть знак запитання. Відповідь на ці питання шукав наш харківський кореспондент Назар Ковальчук.
Сини, доньки і брати народних депутатів, столичних і харківських бізнесменів подалися в депутати як міської ради, так і обласної. В регіональній політиці молоді представники 9 віп-родин вперше натискатимуть кнопки в сесійній залі старший син народного депутата від партії регіонів Дмитра Шенцева Микита. Поряд з Микитою Тетяна Чечетова Терешвілі, донька відомого політика Михайла Чечетова. Харківський губернатор Михайло Добкін, який в обласній раді має депутатське крісло, на підмогу покликав брата Дмитра.
Ми кажемо про таке явище, як такою науковою мовою, непотизм. Тобто це кумівство.
На думку доктора політичних наук Ігоря Поліщука, таким чином мажорів і золоту молодь, так в народі називають синів і доньок відомих заможніх людей, батьки залучають до бізнес-чиновницько-політичного клубу.
Які сьогодні налічують 80% представників бізнесу та керівників підприємств, а також керівників райдержадміністрації.
Наймолодшим депутатом в міській раді став представник династії Шенцевих Микита. Йому 21 рік, студент Харківського національного університету імені Каразіна. У нього власний яхт-клуб. Бути як батько – це відповідь Микити на запитання, навіщо пішов у депутати. Які плани у Микити як молодого політика? Він відповідає журналістам так.
Вхожу в групу «Молоді регіони», читаю, підготовлююсь.
Справжніх фахівців, економістів, промисловців, науковців у депутатських рядах все менше і менше. Далі розмірковує народний депутат 3-го і 5-го скликань парламенту харківський журналіст Сергій Патінков.
Харківська ситуація. Дійсно, скоро влада буде у спадок передаватися дітям, онукам. І це
так далеко від демократії. Ми стрибок зробили, минуючи капіталізм, феодалізм.
З харківської депутатської тусівки ви були донька і брат колишнього губернатора, колишнього народного депутата Євгена Кушнарьова, що загинув під час полювання, племінник колишнього президента Ярослав Ющенко. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Ось такими були на сьогодні теми передачі «Свобода сьогодні», яку підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу, залишайтеся з нами і не забувайте, що все, про що ви сьогодні чули, ви можете також прочитати в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.